Privātā biznesa un konkurences uzraugu cīņa pret monopolu Rīgas kremācijas tirgu ilga 5 gadus, kad Rīgas doma iepriekšējā sasaukuma laikā saņēma asu kritiku par konkurences skropļošanu, tas arīkoja jaunu krematorijas nomas tiesību izsoli. Taču nosacījums sarakstīja tā, ka nākamos 10 gadus mirušos dedzināt varēja tikai ilgadējs domas sabiedrotais uzņēmums Rīgas kremācijas centrs Krematorija. Pēc firmas apbedīšanas nams krematorija uzvaras tiesā Rīgas doma jau gadu domājusi, kā krematorijas izmantošanu padarīt godīgāku. Tiesa likusi esošo līgumu pārtraukt jūlijā, un doma tam ir gatava, stāsta mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis no Par un progresīvo saraksta.
Mājokļu un vides departamentam bija uzdots ar tiesas spriedumu īstenot vēlreiz krematorijas izsoli, kas iepriekš bija veikta tā, ka lielas priekšrocības bija jau esošajam izmantotājam. Un tas arī tas, ko mēs mājokļu vides komiteju atbalstījām īstenot izsoli vēlreiz, īstenot šo tiesas spriedumu un vienlaikus nodrošināt labākus nosacījumus pašvaldībai, augstākus ieņēmumus potenciāli, atmetot tos nepamatotos ierobežojumus konkurencei, kas tur bija iepriekšējā izsolē.
Domes mājokļu un vides departaments esot gatavs krematorijas nomas tiesību izsoli rīkot jau nākamajā nedēļā, lai līdz jūlijam vajadzības gadījumā ar kremācijas krāsnīm varētu sākt darbu cits nomnieks. Tā sola departamenta jurists Gins Zēla.
Šis nolikums atšķirās ar to, ka departaments nav iekļāvis nosacījumus, kurus mums tiesa iepriekšējām izsoles nolikumam atzina par ierobežojošiem. Proti, mums nav izvirzīts pretendentiem šīs prasības par to, ka jau iepriekš ir jābūt certifikātiem tieši ar šīm krāsnīm, kādas ir krematorijas ēkā un kas radīja tā kā tiesas ieskatām nevienlīdzīgas apstākļus.
Tādējādi atšķirībā no iepriekš Rīgas noteiktā šoreiz uz darbu ar krāsnīm varēs pretendēt jebkurš interesents.
Un tad gadījumā, ja šīs pretendents ir uzvarējis izsolē nosolījis proti augstāko cenu, tad viņam ir šīs certifikāts jāiegūst jau pēc tam, līdz brīdim, kad viņš varēs uzsākt savu darbību krematorijas ēkā. Būtībā šobrīd mums ir diezgan skaidri un gaiši administratīvā tiesa norādījusi, ka esošais līgums ir līdz 7. jūlijam, un šobrīd šī izsole arī tiek rīkota šobrīd tik ātri un saulaicīgi, lai arī pretendenti varētu paspēt nokārtot visu šīs nepieciešamās dokumentācijas.
Negodīgās konkurences lietā tiesu uzvarējušās firmas apbedīšanas nams krematorija jurists Edgars Timpa iepriekš galvaspilsētā ieteica arī variantu krematoriju vispār nepaturēt pašvaldības portfelī.
Tad nodot krematoriju ar visu aprīkojumu, tas ir ar kremācijas krāsnīm, morga aprīkojumu un tā tālāk, viss, kas ir ēkā atsavināšanai. No citiem vārdiem sakot, pārdodot, kas arī būtu likumsakarīgi un iespējams arī pareizi.
Rīga izvēlējusies krematoriju izsolīt uz 3 gadiem. Tas būšot pašvaldībai finansiāli izdevīgākais veids, turklāt būs arī iespējams pārskatīt sadarbību, ja domi kaut kas neapmierinās. Edgars Kupčs, Latvijas radio.